habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha noofembar ee sanadka 2012-kana waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a saraakiisha milatariga gobbakool oo ka hadlay weerar ay xalay al-shabaab ku soo qaadeen magaalada xudur.
xal abaarihii 5 saac iyo rubi ayaa waxaan nusoo weeraray meel u jirta magaalada xudur 5 kilomitir 5 saac iyo bar habeennimo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. alxamdulilaahi geesiyiinta guutada 9aad ururka 11aad ayaa ka jawaabay oo markaa raacaa hore taagnaa.
waxaa kaloo nidiin haynaa xubintii dhaqanka iyo hiddaha.
waxaa raggaas ugu mudan loona horraysiiyey ammaan duulaha. waxaa loogu yeeli jiray intuu geela dhex gala inuu ka soo qabsado hashii ama qaadintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood tulu lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda jabuuti ayaa maanta sheegtay in dhulkeeda aan loo adeegsan doonin faragelin dagaal oo lagu sameeyo dalal deriska la ah. hadalkan ayaa yimid kadib markii jeneraal ka tirsan ciidamada maraykanka uu wareysi uu siiyey b b c da uu walaac uga muujiyey saameynta uu dagaalka ethoobiya ku yeelan karo gobolka, islamarkaana ciidamada maraykanka ee jabuuti ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan xasaradaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa qoraal uu soo dhigay twitterka ku yiri jeneraal william sana taliyaha saldhigga limonier ee jabuuti wuxuu wareysi uu siiyey b b c da ku sharxay sida ciidamada maraykanka ee ku sugan jabuuti ay u fuliyaan howlgallo lagula dagaalamo argagixisada iyo ilaalinta muwaadiniintooda haddii loo baahdo daad gurayn. dadka qaar ayuu yiri ayaa walaac ka muujiyey in dhulka jabuuti loo adeegsanayo faragelin dagaal oo lagu sameeyo dalalka deriska la ah. tani ma dhici doonto sababtoo ah dowladda jabuuti waxaa ka go-an xiriir ay la leedahay dalalka deriskeeda ah. maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in jabuuti ay qadarinayso iskaashiga muhiimka ay la leedahay maraykanka, ayna hubanti tahay in iskaashigaasi aanu ahayn mid ka dhan ah dal kasta oo uu noqdaba. saldhigga ciidamada maraykanka ee jabuuti ayaa inta badan loo adeegsadaa in laga qaado weeraro iyo howlgallada ka dhanka argagixisada wadamo dhowro oo ay soomaaliya ka mid tahay. hay-adda Human Rights Watch ayaa u jeedisay midooda Afrika in ay taageeraan guddiga xuquuqda aadanaha ee Afrika kulan markaasi berri furmaya oo ay isugu imanayaan dhinacyadaasi. Human Rights Watch ayaa qoraal ay soo saartay axada maanta ugu baaqday midooda Afrika inay si degdega uga howlgalaan xasaradaha sii kordhaya ee xuquuqda aadanaha iyo dimuquraadiyadda, taasoo ay ah mid markaasi saameynaysa qaaradda guud ahaan iyo gaar ahaan Ethiopia. qoraalkan ayaa lagu sheegay in lagu soo beegay kulanka 69aad ee guddiga xuquuqda aadanaha. qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in Ethiopia ay tahay weji dagaal oo sii ballaaranaya, kaasoo lagu geysanayo xadgudubyo waaweyn oo aan ku koobnayn oo keliya gobolka Tigray. hay-adda Human Rights Watch waxay sheegtay in si gaar ah ay muhiim ugu tahay midooda Afrika in ay ka dhabeeyaan ballantoodii ahayd inay fulinayaan in dalalka xubnaha ka ah ay qaataan waajibaadkooda ka saaran xeerarka xuquuqda aadanaha iyo waxyaabaha caadooyinka ee lagu heshiiyey. Human Rights Watch ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday in midooda Afrika ay si joogto ah ugu guuldareysteen in ay ku dhaqmaan labo qodob oo aasaasi ah oo dubdhexaadna u ah, kaasoo ah dastuurka midooda Afrika iyo sharciga dimuquraadiyadda, doorashooyinka iyo dowladnimada marka lala xaalayo dalalka Suudaan iyo Chad. shabakada satelaytka ee wararka ee Aljaziira ayaa sheegtay axadda maanta ah in madaxeedii Suudaan ay xireen ciidamada ammaanka maalin kadib markii bannaanbaxyo ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi, kaasoo lagaga soo horjeeda afgembiga ay milatarigu sameeyeen. shabakada Aljaziira ayaa boggeeda Twitterka waxa ay ku sheegtay in ciidamada ammaanka Suudaan ay weerareen guri uu deganaa. al-Musalmi al-Kabashi kadibna ay xireen. Arintan ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kalena ay ciidamada ammaanka rasaas nool-nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen inay bannaanbaxayaasha ku kala eriyaan, waxaana ay diidanayeen doorka militariga ee awoodda dalka bannaanbaxayaashaasi. Guddiga dhaqaatiirta Suudaan waxay sheegeen in wiil yar oo 15 jir ah oo ka mid ahaa bannaanbaxayaasha uu geeriyooday maanta axad ah kadib dhaawac shalay ka soo gaaray caloosha iyo lugta, waxaana ay tirada dhimashada hadda ka dhigaysaa 6 qof. Al Jazeera ayaa si adag u cambaareysa tallaabada falcelinta ee militariga, waxayna mas-uuliyiinta militariga Suudaan ugu baaqeen in markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo daayay Al-Kabashi isla markaana loo ogolaado wariyayaashooda in ay hawshooda gutaan. Wiil uu dhalay kaligii taliyihii hore ee Liibiya, Macamar Al-Qadaafi, ayaa markii ugu horreysay muddo 10 sano ah ka soo muuqday meel fagaara ah axadda maanta ah si uu isugu diiwaan geliyo musharax madaxweyne doorashada Diseembar la qorsheynayo inay ka dhacdo dalkaasi oo fowdo ku jiray tan iyo markii xukunka xoog laga tuuray aabihiis. Saif al-Islam Qadaafi oo hadda ah 49 jir ayaa lagu arkay muuqaal isagoo la jooga guddiga doorashada. Wuxuu xirnaa qamiis dalkaasi caanka ka ah iyo madax duub. Saif al-Islam oo garku caddaaday ayaa waxa uu xirnaa okiyaale, wuxuuna dokumenti ku saxiixayay xarunta doorashada ee ku taala magaalada dhinaca koonfureed ee Sabxa. Wiilka Qadaafi ayaa ah qofka ugu magaca dheer uguna saameynta badan layskuna diidan yahay dalkaasi ee u tartamaya madaxtinimada. Liiska musharaxiinta ayaa waxaa sidoo kale ku jira taliyaha ciidamada dhinaca bariga Khalifa Haftar, ra-iisul wasaaraha xilka haya Cabdulxamiid Al-Debah, iyo afhayeenka baarlamaanka Agula Saalax. Kulan weyne ka dhacay Paris Jimcihii ayaa isku raacay in la cunaqabateeyo qof walba oo qalqaliya doorashada, balse doorashadan oo 6 toddobaad un ay ka harsan tahay ayaanay weli jirin wax heshiis ah oo ku aadan sharciga xukunka iyo qofka ay tahay inuu u tartami karo doorashada. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inaanay waxba u qaban bulshada Soomaaliland muddadii xilka ay haysay, iyadoo geesta kalena uu xisbiga muxaafidka ee kulmiye uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha ka yimid wadani. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa waxa uu sheegay in 4 sannadood oo u dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aanay xukuumaddiisu wax la taaban karo u qabanin bulshada Soomaaliland.
4 sannadood run ahaantii waa waqti aad u fara badan. Waqtiga kaba hadhayba xilligiisii la doortayna run ahaantii waa sannadna waynu naqaanaa, oo sannadka u dambeeya inta badan waxa uu iska noqdaa olol iska noqdaa. Runtii maanta dee shacabiga reer Soomaaliland waxay isweydiinayaan afarsannadood maxaa lagu xasuusan karaa ee madaxweyne Muuse Biixi uu qabtay, dowladnimadii muxuu ka qabtay, saboolnimadii muxuu ka qabtay, issueskii waaweynaa ee maanta qarankan horyaalay muxuu ka qabtay. Maanta madaxweyne Muuse 4 sannadood buu joogay, dowladnimadeennii muxuu ka qabtay, saboolnimadii muxuu ka qabtay, maxaa ku dhahdaa wadooyinkeeni iyo infrastructurekii muxuu ka qabtay, aqoonsigii muxuu ka qabtay, wax walbana waxaa marka aad qiimeyso indicatorska wax lagu qiimeeya lagu qiimeeyo meel hoose hoose ayuu gelayaa.
Dhinaca kale, afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Cabdinaasir Buuni oo ka jawaabay eedaha xisbiga mucaaridka ee wadani xogeyihiisa guud u jeediya xukuumadda kulmiye ayaa ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
Waxqabadku maaha mid lagu koobi karo wareysi iyo saacado kooban, laakiin waa mid u baahan in sannado waxa weeye laga sheekeeyo. Waxaan kuu soo qaatay guud ahaan dalkan Soomaaliland ayuu xisbiga kulmiye oo xukuumadda maanta madaxweyne Biixi hoggaaminaya oo 2 jeer xisbiga kulmiye ka dhalatay waxa weeye oo maanta dalka aanu hoggaaminayno aanu ku tallaabsanay oo tusaale kooban kaga soo qaadi karo isku xirka dhammaan dalka Soomaaliland gees ilaa gees guddooyinkiisii oo aanu ka maalgelinay cashuurtii dadka. Mashruuca ugu weyn ee maanta dalkani helay waxa weeye waa mashruuc maalgelineed oo ay ugu horeyso DP World, waxa weeye wadooyinka maanta dalka ka socdo dhan cashuurta dalka laga maalgeliye, dhismayaasha dalka ka socdo dhan wax laga maalgeliyey cashuurta dadka, lacagtii shilinka Soomaaliland oo aad ugeydeen maalintii madaxweyne Biixi talada dalka qabtay sida u baxa degaysa iyo maanta sida halka ay fadhiisatay maanta aad ugtihiin maalgelin ee bangiga Soomaaliland uu sameeyay maanta ee dhismayaasha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka ka socda iyo maalgelin uu shaqaalaha qaranka uu sameeyay oo wax weeyo culays iyo dulsaar midna aanay dareemaynin waxaas oo dhan markii maamul wanaag la helay ay ku qabsantay in laga doorasho isku sidkan cashuurta qarankan waxa weey laga maalgeliyo oo in isku tashanay oo in qabsanay in maanta waxaad ogtihiin qandaraasyada iyo dalka Soomaaliya wixii gudiisa dhex yaala si hufan oo cadaalad ah oo in yar aan waxa weey shaki aan lahayn shacabka asan yahay in dadku u qaadanayaan ugu tartamayaan waxaad ogtihiin maanta barnaamijka shaqo qaran uu yahay higsiga kalahaata ee maanta ay higsanayaan dhalinyarta Soomaaliland ee waxbaratay ay ku tartamayaan ay ogyihiin maanta in ninkasta wax soo bartay uu meel u socday ay jirto dhinaca waxa weeye dibadda haddaad ogtahay waxaa ku timiday siyaasad hufan oo madaxweyne Biixi hoggaaminay oo maanta aad ogtahay dowladda waaweyn inuu calankoogii ka babanayo caasimadda Hargeysa safaaradda hoogii
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Dhegeystayaal, wariyaha Qadar Maxamed Cakule ayaa sidoo kale isku dayay inuu eedaha xisbiga wadani wax ka weydiiyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, balse wali nooma aanay suuragalin. Markana xudur saraakiisha ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada xudur ayaa sheegay inay ka hortageen weerar ay milishada Al-Shabaab xalay ay ku soo qaadeen magaalada warbixintan waxa bay dhab nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
iskoorimaad muddo kooban socday ayaa ka dhacay duuleedka magaalada xudur kaasoo u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ee ciidamada dawladda qaybta lixdanaad ee ku sugan gobolka Bakool saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab inuu khasaare xoogan ka soo gaaray dagaalka ay la galeen ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool taliyaha guutada sagaalad qaybta lixdanaad xoogga dalka gaashaan la dhexay Cali Ibrahim Isaaq Cali Xabad oo warbaahinta magaalada Xudur kula hadlay ayaa sheegay inay ku jabiyeen kooxda Al-Shabaab weerarka xalay ay ku soo qaadeen magaalada Xudur isla markaana khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray kooxda Al-Shabaab weerarkaasi
shirkana jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay xal abaarihii 5 saac iyo rubi ayaa waxaan musawiray meel u jirta magaalada xuduud 5 km 5 saac iyo bar habeenimo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ee alxamdulillaahi geesiinta guutada sagaalad urka kontinuu kowaad ayaa ka jawaabay oo markaa raaca hore taagnaa ee waxayna ka qaadeen jab iyo halaag ay kala kulmeen ilaa dhimasho 5 qofood oo 2 qof oo mid aan gacanta aan koyn hadda ee 6 dhaawac ah marka ciyaar cusub waa ciyaartan waa tababar cusub oo Al-Shabaab la siinayo guuto sagaal saasna waa awooddaas waa leedahay cadawgida noocaas habeenimo wal dagaalami kartaa haddaad bartay in maalmihii la cadaysto in habeen sagaal saac aan dagaalami karno oo goobta alaala goobta imaadaan ay kugu imaan karno casharaytaa casharkaas qaata xilligii Al-Shabaabka sacadiisa waa dhamaadeen marka ilaahay idinkii inay ordaan maahane wax kale u haray malahan 7 kilometer 10 kilometer xudur ka baxsan in lagu dagaalamo oo looga daba tago lagu dilo lagu laayo dhaawacay meedku laga soo reebto guuto sagaal taa sharaf u tahay
kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay magaalada xudur oo saraakiisha ciidamada dawladda ay guulaha ka sheeganayaan xudur waxa ay ka mid tahay magaalooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadaan weerarada ku dhufo ka dhaqaaqa Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in abaaro ay saameeyeen dadka iyo dunyada gobolkaasi iyadoo meelaha qaarna laga soo sheegayo inay dadku ka barakeen dadka deegaanka ayaa abaartu aan markaasii waxay ku aaneenayaan roobabkii la filayay oo aan diin Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray baladweyne
abaarta iyo biyo la'aanta ayaa si isku mid ah uga jirta sanadkan meel walba oo ka mid ah gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka magaalada Baladweyne ayaa qeyladaan ka muujiyay xaaladda deegaanka ka jirta taasoo ay ku tilmaameen meel aad u halis badan
maamulka heer gobol iyo heer degmo ee maanta macnaha shacabka Hiiraan ku dhaqan ee ayaga xukumaan dhibaatooyinka abaarta baan ay haysa maanta uu kuur galay kormeere ku soo suubay dhibaatooyinka meesha taala indhahooda ku soo arkay madow ma laha dadkii waa soo noqday ilaahan baryaynaa marka koowaad ins ilaahay ma dharsiiyo dadkaas macnaha barya qoraxsanaas soo guuri dad daalanaan ku aragnay dunya daalanaan ku aragnay waxaan codsanaynaa dadka dhaqaalaha haysto ee soomaaliyeed dal iyo dibad intayba joogaan inay dadkaas gargaar ay macnaha yacni u fidiyaan oo jeebkooda u furaan hay-adaha kuwa caalamiga iyo kuwa localkaaba iyo jo-owyada xoogga la saara dhulkaas maanta aan adtagnay dad oo macnaha yacni gacan bini aadan iyo gacan ilaahayba u baahan waayo dadkaas kaalmo u baahan yahay insha allahu biidnillaahi kariim ilaahay aan baryaynaa gacantan kor u taagnaynaa ilaahu adaa kafuuru raxiim ilaahu adaa caza wajalle ilaahu abadan adaa askale ilaahu abaarta iyo aaranka adaa keena ilaahu ummaddaas gacan bini aadanka soo gaar ilaahan gacanta u taaganaynaa inta ka sokayso in dadkaas waxaas u baahan yahay kaalmo bini aadan dad iyo dunyaba diila-aana ka jirto baadla-aana ka jirto meeshaas meel macnaha dad lagu fiirsan kara ma aha in alla intii muslim ah gargaarka macnaha yacni dadkaas ay u danaynaayo inay u gargaaraan
waxgaradka iyo qaar dhaqanka ka mid ah oo booqday deegaanada ay ka mid ka yihiin biitaale iyo ceelka baar oo dhanka galbeed ka xiga magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay ku soo arkeen xaalad aan la malaysan karin oo dhanka bini-aadinimada ah deegaanada qaarna ay dadku ka barakaceen kadib markii ay xaaladdu ku adkaatay
dadkaasu waa dad maxaan ku yidhahday abaari hayaan dhibaata hayso xoolaha aad bay u dhammaadeen roob yara hayso dhibaata ka dhacday khaasatan tuulada baar oon maanta tagnay haddaan joogno tana dhib weyn ayaa ka jiro inta iyada aageeda ay abaar xoola ma joogaan tuulada waa laga barakacay waa laga qaxay lafteeda wax jooga ma laha marka haddii ilaahay kuu diidin dadku ka soo jeedo deegaankan iyo dadka horumarinta ka shaqeeya ee u gargaara dadka ilaah gargaar lahay ee hay-aduhu caalamiga iyo local injiyada wixii tegi karo haddii ilaahay kuu diidin waxaa la rabaa inay ka howlgalaan dhulkaas insha allah hadii ilaahay laga warhayo dadkaasi baahidiisa iyo dhibaatihiisa iyo abaartiisa
guddoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhuubow ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka ganacsatada gobolka iyo cid walba oo wax haysata inay garab istaagaan dadka ay dhibaatadu haysato
tuulooyinkan oo hoos yimaada beledweyne ayaan maaragtay aan soo kormeernay insha allahu annagoo markaas maxaa ahayd ka abaqaadayno sanadkan sanad yaroo baas ahay dadkii kormeerka aan ku ahayn waa dad maaragtay iska tabaalaysan waxaaba la yidhahdaa baad malahin wallaahaydii ku dhaartay beledweyne intii u dhaxaysa ceelka baar intii u dhaxaysa meel la hirgeli kara xataa qof oo isku leexan kara xataa ma jirto dhibaatadaasaa marka jirto tuulada aan tagnay oo baar wallaahi markii la fiiriyay waxaan isleenahay horta nafar joogo wax xoolo oo horta joogo ma leh wax yar oo riyar oo labaatameeya ama soddomeeya ahaa aan ku arkay ummaddii kale way carartay dadkii marka aan guuri karin muxuu ahaay oo tabarta yaraay meeshay ay joogaan marka waxaan u sheegaynaa dadka ilaahay wax siiyey hay-adaha muxuu ahaa ii sheegay dadka ilaahay wax siiyey oo hantida haystay oo ganacsatada waxaan u sheegaynaa dadkaas bioma ka jira meesha oona jaro dhibaata jarto dadka awal beeraaleya iska ahayaan beerihii sanadkan waxba uguma bixin roob wax bixiya ma jirin marka insha allahu waxaan u sheegaynaa dadka ilaahay wax siiyey dadkaas inay caawiyaan waxaan dadka u sheegaynaa dadkaas ina la tacaawano watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu aada baa loo yaaban yahay maaragtay dadkii ninkii markaas bixi kara waa baxay oo waa tegay waxaan maaragtay aan ku burinaynaa shirkadaha sida dahabshiil oo kale hurmuud oo kale hay-adahan oo localka ama artii isheeg internationalka ah marka dadka ha loo gargaaraan leenahay insha allahu
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaa sabtidii shalay lagu soo gebagabeeyey caasimada scotland ee glasgow shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobe ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida shirkan oo socday labada toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa wufuudda ka qayb gashay oo ka kala socday in ka badan 200 oo waddan oo dunida ah ay ugu dambeyntii ku gaareen heshiis meel dhexe isugu keenay dowladaha horumaray iyo kuwa soo koreeya kuwaasoo markii ugu horreysay bartilmaameysaday in qaaca wasaqaysan ee ka dhasha warshadaha iyo dhuxusha uu yahay awoodda ugu weyn ee sababaysa diirimaadka dunida. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada hadda laga wada dareemay guud ahaan caalamka. Haddaba sidee ayuu isbeddelkaasi ku dhacay cimilada uu u saameeyey Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah Cabdiqani Raage Barrow oo la taliya sare ka ah agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdiqani waxa uu ka mid yahay wafdiga Soomaaliya uga qayb galay shirkaasi lagu soo gabagabeeyey magaalada Glasgow. Cabdiqani, marka hore kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa dhowahay walaalkeen.
Shirka waa tii aad joogtay, waxa uu dhaafay waqtigii loogu talagalay in lasoo gabagabeeyo oo sabtidii goor dambe ayaa lasoo xiray oo heshiis laga gaaray. Marka bal noo faahfaahi sida uu ku bilowday iyo waxa lagu heshiiyey.
Waa mahadsan tahay Nuur. Shirkan waa shir sanadla ah oo sanadkiiba mar la qabto oo adduunyadu wadamadii seexay shirka isbeddelka cimilada ay isugu yimaadaan sanad kasta, waxaa laga COP26. COPkuna wuxuu taagan yahay the conference of the parties, waa wadan kasta oo saxiixa ka ah ilaa 193 ilaa 196 wadan inay yihiin ayaan jeclahay ayaa ka ah xubno oo saxiixay. Shirkan wuxuu kasoo bilowday 2019 ayaa waxaa la isugu tagay magaalada la yiraahdo Rio de Janeiro, halka oo UNki wadamada la isugu wada geeyey, wadamo badanna ay ku seexeen convention la yiraahdo Rio Conventions oo saddex ahaa oo arrimahan deegaanka iyo looga hadlayay. Mid wuxuu ku saabsanaa kan aan hadda Glasgow u nimid oo ah isbeddelka cimilada oo UN United Nations Convention to Combat Climate Change UNFCCC ayaa la yiraahdaa. Mid kalena waxaa la yiraahdaa UNCCD oo United Nations Convention to Combat Desertification oo isagana saxaraha lagula dagaalamayay iyo xaalufka dhulka, iyo mid kale oo la CBD oo Convention on Biodiversity la yiraahdo, iyo kala duwanaanshaha noolaha. Saddexda convention marka saddexdooda waxaa la isku yiraahdaa Rio Conventions. Marka shirkan waa shir 2 sano kadib ayuu marka dhaqangelayay, 1994 ayaa la bilaabay in la qabto sanadla ah. Marka kan COP26 ayuu ahaa sanadkii hore ayuu baaqday COVID-19 dartiis. Sanadkan waxay ahayd inuu ahaado 2020-aad. Marka Glasgow waxaa lagu qabtay 2020-aad oo muhiimad gaarana sanadkan lahaa. Kadib markii shirkii Paris Agreement lagu qabtay oo agreement weyn ay kasoo baxay, shirkaas ayaa dowladda ugu weynayd Mareykanka, ujeedada wadamada uu emitters kuulyaad uu wasakheynta hawada uu horeeyay ay ka mid yihiin China iyo Mareykanka, ayuu madaxweynihii markaa Donald Trump ka baxay heshiiska. Marka kadib dowladda Mareykanka markii isbedeshay oo Joe Biden madaxweynaha uu noqday iyo nimanka Democratska ay qabsadeen, waqti markii conventionkii Paris Agreement-ina uu seexay Barack Obama madaxweynihii hore Mareykanka, ayay muhiimad gaara markaan laheyd ay kusoo laabteen shirkii heshiiskii ay seexeen ay dib ugu soo laabteen. Paris Agreement-kii oo lagu heshiiyey in heerkulka adduunyada kordhay in lagu hayo 1.5 degrees Celsius, inuusan dhaafin, hadduu ugu bato 2 tago, laakiin 1.5 target laga dhigto, marka 1.5 in laga dhigto oo inuu heerkulka uusan dhaafin oo lagu hayo. Haddii wax yar Nuur aan dib u laabto oo si kooban aan dib ugu laabto arrimahan wasakheynta hawada, hawadu waxaan ahaa atmosfeerkan aan ku noolnahay, blanketkan hawada nagu wareegsan dusheena ah ayaa waxaa loo kala qeybiyaa jaranjarooyin. Marka waxaa jirto gaasis ayuu ka kooban yahay, carbon dioxide, hawo kala duwan, carbon dioxide, methane, water vapor. Marka waxyaabaha ugu daran waxay gaaskaasna ayaa waxaa lagu yiraahdaa heat trapping gases, gaasaska celiya kuleelaha celiya. Marka qoraxdu markii ay falaarayda dhulka ku dhacaan, qaar biyaha badda ay galaan, wixii dhulka ku dhacaana reflection ayaa la sameeyaa, dibi u laabtaan. Kuwa badda ku dhaca waxay sameeyaan waxyaabahan de water cycle-ka oo daruuraha evaporation waxa la unbaxa ka dhaco daruuraha sameysmaan, daruurihiina hadhuuti roobay dib u soo noqdaan. Kan dhulka ku dhacay heat markuu laabto, gaaskaas oo ugu badan yahay carbon dioxide-ka ayaa waxaa la yiraahdaa heat trapping gas, heat kuleelkiiba celiyaan. Marka waa loo baahan yahay ilaa xad oo si hawada dhulka loogu noolaado hadii kale hadiisan jir lahayn ayagoo si dabiici ah temperature ama heerkulka dhulku wuxuu noqon lahaa -18 aad bay u qaboonaan lahayd giidka waa loo baahnaa laakiin markii uu bilowday kacaankii warshadaha 200 sano ka hor oo la bilaabay in la isticmaalo dhuxul dhagaxda iyo shidaalka waxyaaba fossil fuelka ay dhahaan benziinkii naftada baawarta ku shaqeeya warshadaha ayaa wasakheynta ka hortay markii intuusan bilaabay 200 sano ka hor concentrationka ama de gaaskaas intuu carbon dioxide ka ahaa 1 million oo hawo markaa soo qaadato 240 parts per million wax la yidhaahdo ayuu ka ahaa laakiin 200 sano u dambeysay wuxuu gaaray 440 parts per million 1 million oo hawo markaa soo qabato 440 ka mid ah ayaa waxay noqotay carbon dioxide-ka iyo methane oo isagana ka yimaada wasakhdan magaalooyinka laga ururiyo waxyaabaha xoolaha maaragtay badankiis ka yimaado saxaradooda marka waxaa batay hiidku ay celinayeen gaaskaas carbon dioxide-ka wasakheynta hawada marka waxaa lagu heshiiyey in dhuxushii dhuxul dhagaxdii la joojiyo isticmaalkeedii baawurtii shidaalkii iyo la joojiyo hadda anaha wadamadan yurubta ah waxay bilaabeen inay warshadihii ama ku shaqeynaya dhuxul dhagaxda ama tareradii ama in la joojiyo waa wada siixeen inay laga guuro sidoo kale wadamadan badankood yurubta ah waxaa laga guurayaa baawurtii ku shaqeynaysa benziinka ama naftada hadda wadamo badan ayaa waxay siixeen ama ay kambaniyaashii bangiyadii adduunka ama maalgeliyaashii dhaqaalaha watay oo awal dhuxul dhagaxdii maalgelin jiray waa siixeen inaysan dhuxul dhagax maalgelinin haddana waxyaabaha lagu dadaalay waxaa ka mid a in la joojiyo kambaniyaasha ayagana shidaalka maaragtay maalgeliyo marka waxay u muuqataa saladahan soo socdo waqti aan dheereen in laga guuri doono isagana shidaalka waxaa loo guuraya waxa la yidhaahdo renewable energy macnaha green energy tabarta dabiiciga oon wasakheyneyn hawada oo de aan wax dhibaataana u keeneynin marka shirkan Glasgow waxaa muhiimadaas goonidu lahaa waxaana ka socoto dood ah wadamada hore u wasakheeyey oo 200 dare warshadaha horu maray iyo wadamada soo koraayo oon iyagu aan kulahayn wax lug ah wasakheyntaas laakiin hadda lagu khasbaayo leeyahay markii wadamadan horumaray waxay ku doodaan waxa la yidhaahdo mitigation sidee lagu yareeyaa gaaska wadamadan soo korayana oo ama Africa ama Latin America ama qaar Asia kamid waxaan ku doodayna waxa waaye waranaba hawadan ma wasakheyn idinka wasakheyseen annaguna dee dadkeena inaan faqri ka saarno oo nool u sameyn rabnaa markii sidii hore loo soo shirarka hore loo soo qaban jiray ayaa waxa lagu soo sheegay Kyoto Protocol waxa la yidhaahdo ayaa la soo qabtay Paris Agreement in wadamaha soo kordhaya in dhaqaale iyo aqoonba loo gudbiyo si aysan u raacin dariiqii horumarinta ay wadamadan horumaray ay ku horumareen ahaa shidaalka iyo dhuxusha ah in laga leexdo oo tamartaas maaragtay dabiiciga ah la isticmaalo marka dood weyn ayaa ka dhacday
waaye waa mahadsan tahay dhinaca Soomaaliya haddii aan usoo laabano oo barnaamijkeenan uu quseeyo dad badan ayaanan rumaysnayn in ay dhab tahay waxaan maaragtay isbedelkan cimilada iyo hawada sii kululaanaysa iyo marka bal arintaasi maxaa dhabka ah maadaama aad khabiir ku tahay
Nurow markii Rio Convention iska la siixay ayaa waxaa la sameeyey organo uu ka kooban yahay UNFCCC ama haddan UNK u sameysay isbedelka cimilada qaabilsan oo shirarkan qabanayso marka ayaga organiskeed waxaa ka mid a organ la yiraahdo IPCC oo maaragtay Independent Panel on Climate Change oo ka kooban ilaa 1,200 oo saintistiyaal ah dunyada ka kala yimid marka xaqiiqda ilaa hadda waxa la og yahay oo lagu socdo waa dadka 1,200 dadka dhaafayo oo aqoonyahanka ah cilmiga barta saintistiyaasha ah dad badan oo dura way jiraan laakiin oon aaminsanayn laakiin waxa xaqiiqda la raacayo waxay tahay dadka aqoonyahanka ah soo bandhigayo xaqiiqda ku saabsan sayniska ku salaysan marka waa wax la og yahay waxaad ogaanaysaa abaaraha Soomaaliya fatahaadaha waxaa laga yaabaa inay 10 sanaba mar ay dhici jireen laakiin hadda waa isku noqdeen abaarihii waa soo noqonayaan roobkii waa wax erratic rain la yiraahdo waa wax aan lagu kalsoonaan karin dad badan waxay noloshooda ku xiran tahay rain fed agriculture waxyaaba la yiraahdo oo beeraha roob ku baxo. Marka qofkii beerleyda ahaa uu sii diyaar garoobi karaa markuu filayo waqti roobka imaanayo, laakiin hadda waxaa dhacday in xilliga roobka la sugi jiray imaan jiray inuu ka daaho ama kasoo hormaro, ama roobkii di'i jiray macnaha muddo 3 bilood ah gudo kale inuu 2-3 maalmood gudahood ku do'o uuna dhibaato keeno waxyaaba flash floods yiraahdo fatahadii. Marka kulley waa jirtaa wax xaqiiq oo isbeddel inay wax taabatay waa wax xaqiiq. Anaga Soomaaliya waddanka Afrika oo dhan ayaa 3% ku maaragtay qayb ka ah wasakheynta hawada. 3.5 South Africa kaliya ah ayaa mas-uul ka ah wasakheynteeda. Nigeria iyo ku socoto waxa lagu qiyaasaa iyadana 1 inay tahay. Marka Afrikada oo kale ma kale isku daro wax wasakheynta anagu, marka doodeena anaga aan ka midnahay anagu Soomaaliya waxa ka tirsan tahay. Koox koox ayaa shirka loo doodaa oo qof walba wadal badantiisa uu soo bandhigaa. Anagu waxaan ka tirsanahay wadamada Afrikaanka ah, waxaan ka tirsanahay wadamada soo koray waxa la LDC la yiraahdo, Least Developed Countries-ka. Shirarkan marka shirka marka la isugu imaanayo waxaa ka horreeyay shirar kale oo soo dhacay oo sanadka soo socda 4 mar la soo qabto oo wadan walba uu ku gudbinayo waxyaabaha isaga muhiimadda u leh ama dhibaatada haysta uga hadlayo. Anagu marka doodeen waxay tahay ama wadamada Afrikaanka nala mid ah ama aan kooxda aan ka tirsanahay ama wadamada soo koraya ah, anagu maanan wasakheynin hawadan. Dhibki ka imaanayay isbedelka cimiladana dadka u taabanaya anaga ugu qorayna Soomaaliya kale ila uma diyaarsanin wadan kasoo laabanaya dagaal sokeeye uusan u dhisneyn kaabayaashiisii dhaqaale infrastructure fiscalkii. Marka doodeenu anagu gurubyadaas anagu ku gudbineyna ayaan waxaan ku doodeyna anagu hawada maanan wasakheynin. Dhibaatadii ka dhalnaysana dadkii ugu nuglaa waa anaga. Marka waxyaabaan ku doodeyna waxyaaba la yiraahdo meesha wadamada hore u maray ay ku doodayaan carbonka hala dhimo, anagu waxaan ku doodeyna waxyaaba ayaga mitigation la dhaha, anagana adaptation war la qabsiga dhibaatada ka timid isbedelka cimilada. Sideen anagu aan uga gaashaamanaa ayaan ku doodeyna dhaqaalihii hala keeno aqoonta teknolojiyada hala soo gudbiyo wadan ahaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiqani Barrow. Dhageystayaashii kaalintoodii ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum baada v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Gildugub iyo gobolka Mulug. La taliyaha waxaan weydiinayaa, maadaama shirkii Glasgow ka socday 2 isbuuc, wadamada ku hormaray warshadaha ee caalamka ugu tunka weyn ay sixiilayiin waxyishiisa uu dal walba eegayo danihiisa, diirimaadkii dunidana uu sii siyaadayo fatahadihii iyo abaarihii ay kordhiyaan, maadaama Soomaaliya ayna ka mid tahay dalalka ugu horreeya ee ku dhibmuteysta ama dhibanayaasha koowaad ka mid ah, shirkaas maxay la tagtay mase dalbatay wax magdhow ah in laga siiyo dhibaatada ay halkaas kala kulanto? Waad mahadsantihiin
Cabdisalaam. Waa mahadsan tahay. Waasaan idiin sheegay marka horeba waxa waaye, anagu markasta waxaan ku doodaynaa anagu mas-uuliyad mas-uul kamaan nahayn wasakheynta sida wadamo badan oo Afrikaana ama wadamo badan oo soo koraya. Marka markasta waa dooda halkan la nimid ama doodii ku horreysay. Hadda markii shirarkan la isugu yimaada Glasgow kale, wadamada African group-ko kale waxa wadan ayaa loo doortaa u hadlayo, maadaama country door-ka wadan is wada hadli karin. Laakiin anagu sida u sheegay shirarkii ka horreeyay oo expert technical group-ki hore usoo dhacay ka horreeyay shirkan ayaan kusoo gudbinay doodeena. Wadamada Afrikaanka badankoodna waa isku dood baana, anaga hal dood ayaan kuwada doodeynaa oo ah anagu dhibkan wasakheynta maanan geysanin. Dhibaatada ka imaanaysa isbedelka ka timidna ama ha noqoto abaaraha ama ha noqoto daadadka ama ha noqoto ayaxa, na dhibkeeda anaguna taabanaya. Marka markasta magdhowga anagu waxyaabaha weydisanna ka mid tahay, ballanqaadi badanna waa la sameeyey oo ama ha noqoto dirtii in lagu ilaaliyo 2030 in Soomaaliya waxay qayb ka noqoto ee siixday shirkan ku siixday in aan wadamo badan oo 130 wadan ka badan in dirta la jaray la joojiyo 2030. Marka anagu doodeena markasta waa geysanay, waana magdhowgiina waa weydiiseena mar walba waa u taagana.
Waayahay adiga mudan Cabdiqani Raage. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay isna inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Dilite Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo martida isbedelka cimilada iyo saameyntiisu waa in deegaanka la xaalufiyo ama la baabiyo ama deegaanka la wasaqeeyo la haleeyo. Marka dowladdu wax shuruuc ama nidaam ah ama sharci ah ma u degsantahay oo haddii dhibaatadaasay dhacdo ama dad sameeyaan lagu ciqaabi karo. Dhinaca kalena ma jirtaa ama ma jiraan wacyigelin ku aadan in deegaanku uu muhiim u yahay nolosha bini'aadamka oo dadka la fahamsiiyo waxa deegaanku u yahay nolosha.
Dalayd waa mahadsan yahay. Waa arrin su'aal aada muhiim u ah. Agaasinka deegaanka isbedelka cimilada ee xafiiska wasaaraha wuxuu diyaariyey dhammaan siyaasadihii loo baahnaa ee ugu horeyso siyaasadii isbedelka cimilada National Climate Change Policy, siyaasadii qaran ee deegaanka National Environmental Policy, siyaasadii qaran ee dhuxusha. Waxaa kaloo la diyaariyey siyaasadii qaran ee keymaha. Waxaana mar dhow la bilaabi doonaa hadii la yiraahdo siyaasadii qaran ee daaqa. Kadib marka siyaasadda la diyaariyo oo qaarkood qaar golaha wasiirada way gudbeen, qaarna golaha wasiirada in horgeeya ay sugayaan, kadibna in baarlamaanka la geeyo oo sharci ay noqdaan. Marka dowladdu waa dadaashay, waa wadaa hawsheedii. Marka waa markii baarlamaanku ansixiyo ayayna sharci noqonaysaa ciddii ama geed goysho ama wixii la sharci ahaan. Marka waa maadsan yahay dowladdu waa qabatay siyaasadii, waa u diyaarsan yihiin si ay dowladdu ula jaanqaado wadamada kale ama mid sharciya waxaa jira qabanayo oo heshiisyada ansixayno. Mas-uuliyad baana saaran oo mid guud oo global ah iyo mid annagii wadan ahaan aan ku dhaqanno. Marka siyaasadihii dhan badankood waa la diyaariyey, waxay sugaan in kuwa dhiman golaha wasiirada la horgeeyo, kadibna baarlamaanka la horgeeyo si ay act sharci u noqdaan.
Waa tahay. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Assalaamu calaykum. Waan idin salaamay khabiirka barnaamijka martida ku ah iyo wariye Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq. Su-aashan khabiirka weydiinaya waxay tahay, khabiir, dadka qaarkood waxay sheegaan in isbedelka cimilada ay qayb ka tahay jarista dhuxusha, dalka Soomaaliyana aad ayaa looga jaraa dhuxusha. Marka waxaan ognahay in dowladda Soomaaliya ay mamnuucday in dalka dhuxul laga dhoofiyo, xitaa qaramada midoobay ayaa mamnuucday, laakiinse dadka qaar waxay ku doodayaan in weli dalka dhuxushii laga dhoofiyo. Marka arrimahaas ilaa iyo haatan dowladdu maxay ka qabatay? Waana mahadsantihiin, waan salaamayaa.
Waa mahadsan yahay Farasle. Dowladdu dadaal dheer ayay u gashay iyadoo caawiraad ka helayso UN-ka. Qaramada midoobay 2012 waxaa lasoo saaray qaraar uu soo saaray golaha maaragtay qaramada midoobay oo lagu mamnuucayay in Soomaaliya dhuxul laga dhoofiyo 2036 qaraar la yiraahdo. Kadib waxaa la sameeyey barnaamij wadajir ah oo ay wada wadaan dowladda iyo UN-ka oo muddo soo socday ilaa 6 sano ah, oona lagu guuleystay bilaaxad in lagu joojiyey dhuxushii la geyn jiray wadamada Khaliijka. Dowladdu dalkeeda way wadaa. Haddana waxaa lasoo lagu jeedinaya tooshka mid isticmaalka gudaha ah, sidii loo yareyn lahaa in dhirta la jaro oo dhuxusha laga shido. Barnaamijka wadajirka ahna si fiican ayuu ku socdaa. Dhageysta kaloo mar hore weydiinaya, wacyigelin ma jirtaa? Wacyigelin ayaa jirto oo raadiyaasha, televishinka, social media midoba la gelin doono, oo horena qaar waa loo sameeyey, haddana mid weyn ayaa la wadaa, oo ha noqoto abwaanada, ha noqoto shuyuuqda, madaxda, dadkana ay ka hadlayaan faa'iidada dhirta ay leedahay iyo dhibaatada ka imaanaysa markii dhirta la jaro, iyo in la heli karo tamar badasha tan dhuxusha ah, sida gaaska cuntada lagu karsado, kaas oo dowladdu siyaasad ahaan ay aada ugu dadaaleysa in la dhiiri geliyo. Waad aragtay xamar dhismayaasha ka socdo iyo kororka magaalo ahaan sida ay u ballaaranayso, tiyo dabaqyo badan laga dhisaayo, aynan suurtagal ahayn in dhuxul lagu isticmaalo. Marka wacyigelintii baa la wadaa, dhoofkii baa lala dagaalamayaa, tii gudaha isticmaalkeedina waa taasoo lagu dhiirigelinaya in dadkii ay isticmaalaan ama solar ama se gaaska LPG-ga la isticmaalo oo wasaarada badan isku yimaadeen agaasinku bishii August wuxuu qabtay 2 maalmood oo wada hadal ah oo isugu yimaadeen dhamaan kambaniyasha ka ganacsada gaaska cuntada loo karsado LPG-ga iyo wasaaradaha dawladda ee khusayso COVID-19-kii ayaa keenay dhibaato in gaaskii kor u kaco qiimihiisii laakiin waa laga bixi doonaa taasoo keentay maraakiibta kasoo qaada imaaraadka oo xamar keento oo gaaskii keenitaankiisii uu yaraaday uu galay hakad galay laakiin dowladda ay ku dadaalayso in aakhirka qiimaha 13 kiilo ee gaaska inuu ka hooseeyo jawaanka dhuxusha ah si dadku ay u isticmaalaan gaaska marka dowladdu dhuxusha way la dagaalamaysaa wacyigelinna wadaa inaan dhirta la jirin waana sax kalaama jinji waxyaabaha dhirtu waxa ay keydisaa laamaha jirida xididadeeda waxa waaye wax layihaa carbon sequestration waana daftaas waa sababta ilaa iyo 17 billion oo dollar ayaa lagu maaratay ballan qaaday shirkan in dib u dhireen lagu sameeyo wadamo badan oon dhirtana lala dagaalamo jiritaankeeda dhir cusubna la beero marka dhirtu waxay qayb ka tahay nadiifinta hawada anagana khaas ahaan dhaqaalaheni iyo nolosheeni ayaa ku xiran oo xoolaheni waxay u baahan yihiin daaq marka waa dowladdu dadaal badan ayay ka gashay ilaa xadna way ku guuleystay
waayahay dhegeystahaas waa mahadsan yahay adigana mahadsan tahay cabdiqani isbedelka cimilada sida aad sheegtaba saameynta uu soomaaliya ku keenay waxaa ka mid ah fatahadaha soo noqnoqday iyo abaaraha maaragtay isdaba jooga ah hadda dalka qeybo ka mid ah abaaro ayaa laga sheegayaa inay ka jiraan fatahadihii waati bilooyin maaragtay ka hor ay ka dhaceen meelaha ay wabiyadu maraan marka xafiiskaagan maaragtay arrimaha deegaanka dowladda maxaa uga qorshaysan in ay wax ka qabato arrimaha fatahadaha
waa maasan tahay nuur waa arrintii mar dhowitaan ka hadlayay oon kulahaa wadamadan soo koraya waxaa muhiimad u ah la qabsiga isbedelka cimilada macnaha waa wax la aaminsan yahay already in isbedel ka timaada isbedelka cimilada anagu marka waxawaaye haddii waxay taabanaysaa qeyb kasta oo ka mida noloshii qofka ama miyaha jooga ama magaalaha jooga dadka xeebaha degan dadka wabiyada ag degan hadday noqon lahay fatahaadihii hadday noqon lahay abaarihii soo noqday marka in adkaysiga dadkaas in la dhiso waxyaaba resilienciga in loo diyaar garoo haddii ay noqon lahayd beerihii in waxyaaba la yirahdo smart agriculture dalagyadii u adkaysan kara abaaraha in la bedelo dalag biyar haddii u baahan in la beerto in marka aqoontii lala shaqeeyo deegaanku agaasinka deegaanka isbedelka cimilada shaqeysa waxay tahay waa coordination inuu la shaqeeyo wasaaradahaas ama beerihi ha noqoto xanaada xoolaha noqoto biyihi ha noqoto in marka dadkii la dhiso adkaysigooda hadday abaar dhacdo maxaa loo baahay in togogan biyaha maro ama dee badda ku shubaayo ama wabiya ku shubaayo in la qabto oo biyihii loo keydiyo biyo la-aan aysan dhicin abaar hadday dhacdo biyo la helo in dalagii la helo hadday abaartii ay dheeraato in xoolihii lama marka mashaariic badan in la keeno waddankii oo loo diyaar garoobo isbedelka cimilada inay dhacayso markasta abaarihii soo noqon karaan ayax imaan karo sidaan kuu sheegay roobkii waxaa laga yaabaa la filayay 3 bilood meesha awal guga uu ku dii jiray inuu soo hormaro uu usbuuc gudihiis biyihii dhan uu ku da-o roobkii wixii la sugaya dhan marka in dowladdii agaasinka waxaa ugu qorshaysan inay la shaqeyso wasaaradahaas dhan shirarkan aan imaanayno ama ha noqoto annagii dowlad ahaanna isku tashano ama wixii ciddii aan dhaqaale aqoon ka heli karnana u raadsano oo dadka loo diyaar gareeyo inay adkaysigooda la dhiso haddii meelaha xeebaha biyaha u dhow in la yidhaahdo hadhisanina ka fogaada ama bad ha noqoto ama wabiyada ha noqoto in dib u dhareen baahsan la sameeyo dhirtu waa waxyaabaha ugu faa'iidada badan ha noqoto inay maaragtay ay yarayso run ofkaas haddii uu roob badan meel ku da-o hadday meesha dhir badan leedahay biyihii waa la manage gareynayaa macnaha ama dhibka ka imaanaya wuu ka yaraanayaa meel dhirta ku yartahay ama caradii kor oo nafaqada lehdo dusha saarneed ha qaado ama maaragtay dhir celinaysan jirin inuu fatahaada zaa-ida koos garayo marka agaasinku waxyaabahaasna ayuu ka shaqeynayaa
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqani Raage Barrow oo la taliye sare ka ah agaasinka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxa kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka wicitaanka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijkii wicitaanka dhageystaan intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh, kan Soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku seensaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynuhu heerarkii uu soo maray. Sideedana, dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. Inkastoo ay xoolo raacato u badnayd, ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa, haddana Soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin. Kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aroosmaan ay ilaalin jireen. Muddo qarniyaal ah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. Sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. Inta si aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaan duulaha u noqonaya, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. Ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen, isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqayo, halka la abbaarayo, iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. Qolku mar waa soo guulaystaa, marna wuu soo guuldaraystaa, oo isagoo aan xoolana soo helin ragna lagala haray ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka soo duulay. Marka uu guulaysan yahay waa marka qoladii uu ku duulay uu dul tago oo inta weeraro uu geelashooda horta soo marsado kadib markuu kaga adkaado raggii dhaqay ee iska lahaa. Qolkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaas ula cidgalo. Macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu ka soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. Haddii aanu sidaas yeelin, wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rakalaayaan. Si aan taasi u dhicinna, wuxuu ammaan duuluhu ragga ka dhex soo cijiray qayb inta culweynaha dib uga hadha u jirib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. Waa ciidan aan tiro badnayn oo inta la hubo af Soomaaliga saddex magac ku leh: mar waa raacda reeb, mar kale waa heegan, kor saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. Qolkaas geela wataa markay is yidhaahdaan "Allah Ilaahay waa idin xalaaloobay" ayay gabagabo dhigi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. Kulkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ayuu ogolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. Lahaanshihiisa markii la yidhaahdo geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo idil, goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. Marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay ka soo saari jireen awl oo col ku qaso, waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo. Habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo mayraqa kuramadii la dhuun muday. Habeenkaas oo idil baa kuruska iyo jiidka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. Habeenkaas oo idil bay caanaha haleelaadana intay isa soo agdhigaan magowsi iyo qurquraba kaga haagaan oo markay dhalagdhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale dhacdooyin la xidhiira dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinayaa, waa la is-xamaarinayaa. Hebelow shalay sidaan wax yeelaayay ma arkaysay, sidaan hebel faraska uga riday markhaatima ka ahay. Adigu waad baqday iyo ma baqina adigaa cararay hadalla caynkaasa oo gacal cun ah ayaa la isku tuurtuurayaa. Dabadeedna kortoogaha mooye habeen barkiibaa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gadicad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. Waaguu kolkuu beriyo ee lasoo kackaco lana hamuun jirto ayay ku bannaan geela soo tubaan. Ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. Hase ahaatee, intaan hawshaasi la gudagelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay. Mar walba oo geela xabaadda qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto, xeer aan la iska indhatiri jirin. Waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgeliso. Raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulu dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela ka qaadan doono. Waxaa raggaas ugu mudan loona horreysiiyey ammaan duulaha. Waxaa loogu yeeli jiray intuu geela dhex gala inuu ka soo qabsado hashii ama qaadintii uu la dhaco. Waxaa xigi jirtay hal indhood tulu lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay. Waxaa xigi jiray laba halaad oo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. Waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. Waxaase intaasba ka xiisa badan maanse qurxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maanseyahanka reeruhu uu gaar isaga lahaa. Dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhaysi siman u saanyin jireen, qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xirayd. Geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa. Hase ahaatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanaayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray. Goobta ayuu isa soo taagi jiray isaga oo hunguri ka hayo in geela meesha tuban wax uun laga siiyo. Markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jeesjeesi jireen. Dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka aynu joogo waa inu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddeennaan ku sii dhowaanaynaa, markana waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Xabiib Xasan Tooxu.
Thank you.
codka macaane xabiib xasan toox wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.